Тим, поштова скринка 111.
У Мянску 18 годин 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич и сперша про подеи, связанные с Беларусью. Европейский парламент ухвалил резолюцию об ситуации у Беларуси. У документе нема заклику до обновления санкций супроть Менску, однако есть погроза, что дальнейшие порушения права человека могут привести до спынения политики диалогу Евразвязу с Беларусью. Европарламент серед иншого закликал белорусские улады зарегистровать союз поляков в Беларуси на чале с Анжеликой Борис и вызволить с турмы политических активистов. У Верховном суде Беларуси начался процесс над четырьмя громадянами, трех из них, яких у тым ліку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча і былога супрацоўніка падатковай службы ваўкавыску Владзіміра Асіпенку, вінавацяць у рыхтаванні тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Пасля хадайніцтва Утуховіча, які папрасіў час на азнаямленне са справай, у судзе абвясцілі перапынак да 16 сакавіка. Раённыя выканкамы сёння завяршаюць фармаванне участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы. Такіх камісій у Беларусі амаль 6,5 тысяч. Іван Міхайлаў, асуджаны за адмову служыць у войску пра свае рэлігійныя перакананні, вызвалены з жодзінскай турмы. 9 сакавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу Міхайлава на прысуд, вынесены Менскім раённым судом, і пастанавіла накіраваць справу на паўторны разгляд. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сёння сустрэліся ў Варшаве з кіраўніком Міністэрства замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про подеи у свете. Вице-президент США Джо Байден сегодня снова заявил, что решение Израилю поширить габрейские поселища у Иерусалиме подрывает довер, необходимый для мирных перемовов. Усесветный банк ухвалил два первые кредиты для Косово на агульную сумму 20 миллионов доляров. Не глядя на спречку вокруг признания, Косово летось у червени дозволили долучиться до Усесветного банку и Международного валютного фонду. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что присутность замежных войсков не может быть шляхом до мира в Афганистане. После перемоги у Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем Ахмадинеджад обвиноватил США у подвойной гульни в Афганистане. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу абвясціў пра намер правесці рэферэндум аб новай канстытуцыі замест датэрміновых парламенцкіх выбараў. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі выйграў судовую справу супраць расійскага дзяржаўнага тэлеканалу РТР «Планета». У 2007 годзе ў адной з перадачаў РТР Беразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі атручэння былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Аляксандра Ліквіненкі. Цяпер канал мае яму заплаціць